Assalomu alaykum. Yoshligimizda berishdan ko'ra olishni ko'proq istaganmiz. Bergandan ko'ra olganimizda ko'proq xursand bo'lganmiz. Ba'zan Xudo bizga berayotgan imkoniyatlarni, narsalarni ko'rmaymiz. Ba'zilarimiz shogirdmiz, ba'zilarimiz ustozmiz. Ammo hammamiz hali ham Iso Masihning shogirdlarimiz. Iso Masihning dastlabki shogirdlari ham ularga berilgan eng oliy tuhfani sezishmagan bo'lsa kerak. Ular Xudoning o'g'li bilan yonma-yon yurish, insoniyat tarixida bir marta bo'ladigan voqeani ko'rish, najotkor bilan birga bo'lish, u bilan birga ovqatlanish, u bilan birga sayohat qilish, uning mo'jizalarini ko'rish baxtiga muyassar bo'lishgan. Ular tanlab olingan kundan to Iso Masihning osmonga olinishigacha bo'lgan vaqt davomida ustoz bilan birga bo'lishdi. O'shanda ular qanday baxtga sazovor bo'lganini bilishmagan. Buni keyinroq anglab yetishdi.
Masih ularga o'z ta'limotini, osmon shohligi sirlarini, vaqtini, quvvatini berar ekan, bir kun kelib shogirdlari ham shunday qilishga zamin yaratdi. Iso Masih faqat ta'limotini emas, o'z qudratidan ham ozgina berdi. Shogirdlariga jinlarni quvib chiqarish, hukmronligi va kasallarni sog'aytirish qudratini berdi. Matto 10-bob 8-oyatda Iso shogirdlariga shunday dedi: "Xassalarni sog'aytiringlar, moholarni pok qilinglar, o'liklarni tiriltiringlar, jinlarni quvib chiqaringlar. Tekin oldingizlar, tekin beringlar." Bu oyat bizga ham tegishli. Biz Isodan nima olgan bo'lsak, boshqalarga ham shuni berishimiz kerak. Butunlay unga o'xshagan bo'lish qiyin, ammo uning sifatlarini o'zlashtirib olish mumkin. Undan o'rnak olib, o'zimizda borini boshqalarga berishni o'rganamiz. Bizda nima bor?
Ba'zilaringiz o'zimda bo'lmagan narsani boshqalarga qanday beraman deb o'ylashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, boshqalarga beradigan darajada boy emasman deb o'ylarsiz. Bu tabiiy hol. Berish deganda ko'pincha moddiy narsalar tushuniladi. Xudoning shohligi haqida eshitmaganmisiz? Unda mana shu tekin najotni olmaganmisiz? Albatta olgansiz. Hech narsangiz bo'lmasa, hech bo'lmasa mana shuni muhtojlarga bering. U haqida o'rganganlaringizni, bilimingizni bering. Vaqtingizni va kuchingizni bering. Ko'rdingizmi? Hech narsam yo'q degan imonli ham shuncha narsani bera olarkan. Iso Masih ham shogirdlariga mana shuni o'rgatmoqchi edi. O'shanda shogirdlari uning bu niyatini to'liq anglamagan bo'lsalar-da, ustozining o'g'itlariga amal qilishdi. Hech qachon o'z boshimchalik qilishmadi. Iso Masih ularga jinlar ustidan hukmronlik qilish va xastalarni sog'aytirish qudratini berar ekan, tekin olganini tekin berishga undadi.
Rabbimiz Iso Masih osmonga olinishidan oldin nimalar degani yodingizdami? Iso ularga yaqinlashib shunday dedi: "Menga osmonda ham yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Bugun ham Iso Masih har birimizga yaqinlashib shunday dedi: "Mendan nimaiki o'rgangan bo'lsang, boshqalarga ham ber. Qachon qanday holatda bo'lmagin, men sen bilan birgaman." Siz ham berishni va qanday berishni bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bajonidil yordam beradi.